Fonda kopējais budžets veidojās no tiešajiem ziedojumiem, kas ir no izpildītājiem producentu atlīdzībām, kuras pārvalda laips, tad paši mūziķi ir lēmuši par noteiktu daļu, kas tiek novirzīta savu kolēģu atbalstam no šīm atlīdzībām par mūzikas publisku izmantošanu. Un tā otra prūsa, protams, ir šī sadarbība ar Ziedot LV, kurā attiecīgi varēs veikt šo atbalstu, jebkura trešā persona, tāpat tās būs iespēja Ziedot LV mājaslapā par ziedojumiem iegādāties dažādu mūziķu albumus, kā arī mums būs vairākās vietās šīs ziedojuma kastītes, attiecīgi mūziķu koncertos, varēs apmeklētāji ziedot šajos ziedojuma kastītēs attiecīgi mākslinieku atbalstam.